Ususalatus. Tere tulemast kuulema saadet Ususalatus, pool tundi vaimulikel teematel, mis nii mõneski kontekstis võivad olla sellised peidetud või saladused, mis lahti räägituna või esile tooduna võivad tabada meid kui ilmutused, ja ma väga loodan, et midagi tänases sõnumis on sellist, mis avab sinu elus midagi. Ma usun, et sama palju kui sa oled kuulnud seda, et igal asjal on hind, oled sa kuulnud ka seda, et Jumala juures on kõik armust. Armust, sellest armastatakse palju rääkida. Ja iseenesest ei ole selles miskit valet. Kui ei oleks armu, siis ei oleks meil mitte mingisugust šanssi. Arm on ära teenimatu soosing ja me ei ole mitte kuigi palju ära teeninud. See, mida me Jumalalt saame, kui me räägime igavasest elust, kui me räägime õnnistusest, kui me räägime Jumala headuse kogemisest, Jumala armastuse kogemisest, siis see on arm ja see on meile osaks saanud. Aga nii nagu Uues Testamendis Jeesus mitmes pool väljendab ennast lausega mina olen lammaste karjane, mina olen valgus, mina olen elu leib, mina olen uks, siis kui mõtelda seda ukse pilti, siis ei ole midagi kasu uksest, kui me seda uksest sisse ei astu. Ja ei ole midagi kasu tohutult püüdlikkusest ukses sisse astuda, kui ei ole ust. Ehk siis uks on armust. Me ei saa ust isa juurde ise kuidagi moodi meisterdada või kaevata või ehitada. Jeesus on tulnud selleks, et olla uks. Ja seda me ei ole kuidagi moodi ära teeninud. Aga nüüd selle uksega peab midagi peale hakkama. Sealt uksest tuleb sisse astuda. Jeesus ütles, et ta on elu leib. Kuid meie peame sööma seda. Jumala sõna on arm, aga see ei taba meid ega mõjuta meid, kui me seda ei loe või kui me seda ei kuula. Leiba on vaja süüa, sellel on lausa vaja poodi järele minna, kuigi tänapäeval on kõigasugused interneti kaubamad, ma ei tea, kas leiba saab interneti kaudu tellida, aga tõenäoliselt saab. Vahel me sarnaneme inimestele, kes istuvad kodus, toimetavad oma eluga ja nurisevad, kui halb on ikka tänapäeval, ma ei tea, meie kontekstis siin hiiumal, ma ei tea, hiiupagari leib. Üldse kõhtu ei täida, sure või nälga, aga nad keelduvad kodust välja astuma, et poodi minna ja 50 või 60 sendi eest see leib endal osta, et seda süüa. Meil on eesmärgid ja me peame arvestama hinnaga, mida see meile maksma läheb. Vahel on see kodust välja minemine, vahel on see konkreetselt raha maksmine, vahel on see millegi muu maksmine. Saatana strateegia kogudusega ja Jumala lastega, neid on mitmeid, aga ma toon välja selles valdkonnas kolm. Esiteks hoida kogudust nii madalal kui võimalik, et nad ei julgeks ega tahaks unistada. Ega lausa ei peaks isegi õigeks unistada, et üks õige õpetus on selline, et kui me kuhugi poole ei püüdle, võtame armust see, mis meile ka kätte antakse ja midagi ei arenda, midagi ei kuhugi poole ei unista ja nii edasi, nii edasi. Teine selline vale mõtteviis on see, et kui siis keegi juhtub kuidagi sealt läbi lipsama ja juhtub unistama, juhtub suurelt mõtlema, juhtub Jumala tõotusi nägema ja kuidagi moodi panema oma lootuse selle peale, siis tuleb talle selgeks teha, et ta ei saavuta seda mitte kunagi. Okei, see on, jah, Jumal võibolla isegi tahab seda. Ja see on Jumala meelest võibolla hea isegi, aga sinuga ei juhtu seda mitte kunagi. Sina ei saavuta seda mitte kunagi. Võibolla keegi teine, see vend vaga või õde õilis, aga mitte sina. Ehk siis nagu unistus on, mingisugune sinilind on, aga ta jääb sinilinnuks. No unista siis. No mõtle siis, aga ära kunagi lase sellel nagu nii sügavale sinu ellu minna, et sa kuidagi samastad sellega, et see on juba fanaatilisus. Jää selle lihtsalt kauge unistuse juurde, et lasta olla seal lehvide kuskil kaugel. Ja kui ka see ei toimi, siis on hingevaenlasel valmis üks pakkumine, et okei, seal on unistus ja see võib täiesti realiseeruda. Aga see sünnib iseenesest. Mitte midagi ei pea tegema. Lihtsalt naudi elu, ära ole selline äärmuslik, mine kirikusse siis, kui sul parasjagu muud teha pole, loe Jumala sõna, noh, mis sest üldse loed, vaata vahel võibolla mõnda televisioonikanalit, kust piiblit või mingi kristlik saade tuleb, mis võibolla ei ole nii igav kui jumala teenistus. Ja üldiselt võtta nagu rahulikult, et näed, et terve suur osa kristlusest teeb seda ja teeb toda ja ole nii nagu nemad. Kõik on ju arm. Ja küll need asjad, mis sa siis kuidagi esile toosad, küll need ise sülle kukuvad. Tegelikus on see, et jumala kogudus on kutsutud unistama üle piiride ning sirutuma usu julguses nende unistuste poole, sest koos jumalaga ei ole mitte miski võimatu. Mitte miski ei ole võimatu. Rõhutan koos jumalaga, aga lihtsalt igal asjal on hind. Igal asjal on hind. Me võibolla aegalt tunneme oma elu elades, et me oleme natuke mässitud millessegi. Meie vaimulikud käed on seotud, me püüame ennast võibolla aegalt kujutada usu hiiglastena, võibolla jumala teenistusel olles või mõnda raadiosaadet kuulates me tunneme, et meil siuke usu musklid tõusevad ja koos jumalaga lähme ja vallutame ja võtame Jeeriko ja võtame, mis linnad seal veel on ja kõik. Ja siis, kui me tegelikult astume niimoodi tavaellu oma probleemide, oma murede keskele, siis me kogeme, et me oleme siuksed parajad vaimulikud nainipunnid, kes esimese vaenlase puu peale nuttes nurka poevad, ütlevad, ei, ma ei taha midagi, ma ei proovi midagi, mina ei pürgi kuhugi. Kõik on jumal arm ja see, mis tuleb, sellest tuleb. Kui ma küsiksin, kes tahavad ärkamist? Siis kui sa oled jumala laps, kui sul on üks süda õige koha peal, siis sa tõstad innukalt nagu esimese klassi poiss või tüdruk kätt. Mina. Või veel mingi küsimus, kas sa igatsed, et sinu piirkonnas oleks, ma ei tea, kristlased juhtimas vallavolikogus või linnavalitsuses? Kas sa tahaksid, et sinu koolis oleks üks, sinu piirkonna koolis oleks üks jumala kartuse vaim ja kas sa igatseksid, et sinu suguvõsa saaks päästetud? Jaa, me tahame. Kuidas see sünnib? Kuidas need asjad juhtuvad? Ütled, jaa, jumal teeb. Ja jumal teeb. Nii ta on. Aga kuidas? Läbi koguduse. Ja siis me küsime edasi, kuidas täpsemalt läbi koguduse? Ja mina, kui vaadate ka seda jumala nagu suurematele liikumistele läbi aegade, ka väiksematele, nähtamatutele liikumistele läbi aegade, ta leiab need, kes on valmis minema temaga lõpuni. Mõtle piiblilugude peale, kui on toimunud ühed suured muutused, kui jumala silm uitab üle maa ja ta ei leia mitte kedagi. Ja siis ta leiab kedagi, kes ta näeb potentsiaali, tema läheb lõpuni. Vot see Abram on see, küll on hea, et ma ta leidsin. Tema on valmis usaldama mind lõpuni. See Noa on see. See Mooses on see. Nad kõik maksid oma hinna. Ja nad kõik pidid astuma ühe sammu, mis oli rohkem kui lihtsalt proovime. Vaid tegelikult suures plaanis oma elu, oma mugavuse, oma positsiooni, oma reputatsiooni. Nad panid kõik. Mängu. Nad olid valmis minema lõpuni. Internetis levib selline veidike, naised kindlasti pahandavad selle peale, sellise pildi peale, aga selline naisi tögav pilt, et ühe pildi peal on, et kes me oleme? Teine pilt on, et naised. Siis on, et mida me tahame? Me ei tea. Millal me tahame? Kohe. Ja mind inspireeris see pilt natuke, seda pilti natukene muutma ja tooma nagu koguduse konteksti, et kes me oleme? Kristlased. Mida me tahame? Ärkamist. Mis me oleme selle valmis? Või kas keegi on selle nimel valmis paastuma ja palvetama ja jumalat otsima? Ja siis on pilt tühi. No, see võib tunduda naljakas, see võib tunduda häiriv, aga reaalsus on see, et jumala otsijaid, need, kes on valmis palveks kokku tulema, palveks aega võtma, kes on valmis paastuma ja tegelikult tõsiselt võtma seda, milleks jumal meid üles kutsub, ega neid väga palju ei ole. Sellepärast, et see riivab meie mingisugust tsooni, mida me peame nagu enda tsooniks, see on meie mugavus, see on meie mõnus ära olemine. Ja on ilmselge see, et Jumal ei ole kutsunud meid siia ellu kuidagi piinlema või et elu võimalikult ebamugavaks endal teha. Aga üks asi on küll, et Jumal ootab, et me elu oleks temale üle antud, et me ei laulaks, et kõik ma annan Jeesusele ja ma südames mõtlen, ma annan natukene. Vaat seda ma ei tahaks anda, ma annan natukene. Ja see, kui me oleme kõik nagu Jeesusel üle annud, see, siis me ka mõistame, mis meie nagu elu eesmärk on. See, mis oli Jeesuse elu missiooni eesmärk, oli ta tuli siia, et päästa inimesi. See, milleks ta läkitas oma koguduse välja, ei olnud midagi muud, kui minge ja tehke nad hüngriteks, kuulutage minu päästet. Kiskuge nad välja sellest saatana riigist. Jeesus on kutsumas neid, kes on valmis minema temaga lõpuni. Ja sa võid endale igasuguseid ettekujutusi ja illusioone luua, aga kui sa ei ole võimeline, näiteks ka koguduse kontekstis, alistuma vaimulikele juhtidele, kes teevad üleskutseid, kutsuvad palvele või paastule, kui sa ei ole valmis juba põhimõtteliselt alistuma nendele, siis ei ole sa tegelikult valmis alistuma Jumalale. Meil on väga selge pilt sellest, mis juhtub inimesega, kui ta näiteks läheb mungaks või nunnaks. Või vähemalt me kujutame, et meil on see pilt, me vist keegi ei ole nende või munkega nunn, kes me kuuleme, võibolla on ka. Ta põletab sillad oma seljadaga ja ta kuulub täielikult kloostrile. Ei ole enam teda sellisel kujul. Ei ole, et mina tahan nii, mina teen siis, kui mina tahan, mina otsustan siis, nagu mulle meeldib. Ei, ta on osa kloostrist, ta on osa ühest sellisest vaimulikust süsteemist. Päris sarnane, nagu muster juhtub inimesega, kui ta annab ennast Kristusele. See on kitsas uks, sa annad ennast kõigega, sa jätad oma muusikakeskused, telekad, harrastused ja nii edasi kitsa värava taha, sest need ei mahu sealt sisse. Kui sa Jumal tahad, siis nii on. Kui sa läkitad mind sinna, siis nii on. Kui sa tahad, et ma jään rumalaks inimeste silmis, siis nii on. Kui sa tahad, et ma olen koguduses teisejärguline koristaja, siis nii on. Kui sa tahad, et ma avaksin teleevangelismi teenistuse, siis nii on. Sõna kuulmine on parem kohver, ütleb Jumala sõna. Ja Jumal toimetab siin maa peal läbi koguduse. Ja koguduses toimivad omad vaimulikud printsiibid ja põhimõtted, mida on tark järgida. Siin maailmas saame me paremaid asju kallima hinna eest. See meile ei meeldi. Vahel me püüame ennast ära petta, tegelikult ikkagi me kujutame ette, et ikkagi suudame leida variantid, kus maksame väga vähe ja saame väga head. Reeglina ei saa. Jäägitu pühendumine ja alistumine avab uksi, millest sellisel Selveri kliendi mentaliteediga kristlasel ei ole udu aimugi. Mis see Selveri klient on? See on see, et ma lähen teenistusele, ma võtan seda, mis mulle meeldib. Ma lähen siis, kui mulle meeldib. Kui ma ei saanud nagu piisavalt, nüüd on põhjus nuriseda. Ma tahaks hoopiski seda saada ja nii edasi. See on selline Selveri klient. Mina ei saa hinnata ühtegi inimest. Ei ühtegi raadikuulajat, ei ühtegi koguduse liiget, millist hinda keegi maksab või mitte. Ma võin aimata. Aga ma pigem ei ürita, sest inimene näeb, mis on silma ees, Jumal näeb, mis on südames. Aga Jumal ise ilmutab sulle endast. Ja ma usun, et selles valguses me langeme kõik põlvedele ja ütleme isamele, anna meile andeks minu isekus, anna mulle andeks minu valikuline kuuletumine ja minu soov kõike oma elus ise turvata. Nii kaua kui me hoiame varu uksi irvakil, ja meil on nagu põgenemiseks teised riided kaasas, nii kaua me mängime Kristust. Läbi aegade on Jumala mehed ja naised maksnud ränka hinda. Aga ükskõik kui sünge sellise ohvri toominega ei tundu, jah, see on ohver, aga selles ohvris on vabadus. Tegelik vabadus tuleb sinu elus esile siis, kui sa oled Jumalale täielikult ennast üle annud. Olla piinatud oma kutsumuses on rahuldust pakkuvam ja tähendusrikkam, kui püüda lihtsalt elu nautides Jumala eest põgeneda või tema kutset eirata. Kui uurida sellise kasvava ja terve koguduse temaatikat, siis üks sellised karakteristikaid, mis välja tuuakse, erinevate autorite poolt on see, et kasvava koguduse liige ei tunne ennast nagu lihtsalt liikmena või sellise lihtliikmena, vaid pigem omanikuna. Ja seda peab natukene lahti seletama, see omanik ei ole selles mõttes nagu nii palju omamise kontekstis, sellepärast, et keegi ei ole koguduse omanikud, vaid see on pigem vastutuse koha pealt. Sina ja mina, me vastutame selle eest, mis toimub Jumala riigis, mis toimub koguduses ja see läbi ka osaliselt sellest, mis toimub kogukonnas. Kui kogudusel läheb hästi, siis ei ole see lihtsalt pastori teema või juhatuse esimehe teema või ülistusgruppi teema, vaid see on sinu panus. Kui kogudusel läheb halvasti, siis on see täpselt samamoodi sinu vastutus. Ja inimestena me anname paratamatult nii kiitust kui nurinat juhtide suunas ja see on loomulik. Palgalised töötajad ütlevad selle peale, et kriitika ja nurina vastuvõtmine on nii-öelda palganumbri või töökohustuste sisse kirjutatud. Aga just see koguduse mentaliteet, et kellena sa tunned ennast? Kas sina oled koguduse rajaja? Kas sina oled koguduse ülesehitaja? Ja oled Jumala sõna kohaselt, on see vastutus meil kõigil. Jeesus ütles, et võtke minu ikke. Ma ei tea, on see sulle üllatus. Sa oled kuulnud, et võtke minu õnnistus, võtke minu küllus, võtke minu tervis. Aga ta ütleb, võtke minu ikke. See on koorem. See on töö. Kui sa ütled, et sul ei ole võibolla koguduses rakendust, sa tahaks teha midagi ja võibolla koguduses ei ole suuri projekte, kus on suured massid haaratud ja programme ja sul on tunne, et noh, nagu ei ole kuskil rakenduda, siis haara kinni nendest võimalustest, mis on. Ja üks on olla eestpalvetaja, olla julgustaja, olla see, kes toetab oma koguduse liiget, olla see, kes austab oma kaaskoguduse liiget, olla see, kes kui on väike gruppid, ei suhtu ükskõikselt sellesse, vaid läheb kohale. Veri ninast väljas, aga lähed kohale sinna, kus sul on võimalik minna. Oled kas või üksi või kaksi, aga näitad, et emotsioonid ei juhi sind või sinu liha ei juhi sind, või sa oled Jumala laps, keda juhib Jumala vaim, ja Jumala vaim juhib osadusse. Ja see maksab midagi. Me võime ajaloos tuua piisavalt näiteid, kuidas inimesed on hinda maksnud. Dietrich Bonhoeffer on üks tohutult paljudest, aga see silmapaistvaid näiteid, kes seisis peaaegu üksi natsismi ja Hitleri vastu, no kristlikus kontekstis suured kirikud lõid. Paljud Heil Hitler ja Bonhoefferit ei kuulanud keegi, tal oli võimalus rahulikult Ameerikas elu mõnuselt veeta, aga Jumal saatis ta Saksamaale tagasi. Ja enamus kristlase ei teadnud, mis toimub juutidega päriselt ja mis on Hitleri plaan. Bonhoeffer teadis ja ta mõistis, et see on ka tema vastutus ja nii ta ka võttis võibolla samme ette, mida kõik ei mõistnud lõpuni, aga ta andis, ta maksis hinda, ta poodi Hitleri isikul käsul, üsna sõja lõpus. Bonhoefferilt pärineb tsitaat, Kristuse pakkumine inimesele on tule ja sure. Vau, milline pakkumine, tule ja sure. Karl Reitsist me teame, mees, kes talus oma armu evangeeliumi ja Jumala kohtu kuulutamise sõnumi pärast naeru tagakiusu nii kristlaste kui ateistide poolt päts nimetas teda rumalaks ja lollakaks 10 aastat ei juhtunud midagi, millest ta kuulutas 1939 siis hakkasid asjad juhtuma. Mõtle apostlite peale, nad etsid oma tööd, nad veetsid aega Jeesusega, nende kuvand oli rahvaliidrite silmis rikutud ja lõpuks nad maksid oma eluga. See oli hind. Kõik usukangelased on maksnud hinda. Miks sa arvad, et sina ei pea seda tegema? Miks sa arvad, et tänapäeva Eesti kogudused ei pea seda tegema või koguduse liikmed? Kas võidmisel on hind? Mina usun, et on. Kas Jumala imet tegeval väel on hind? Mina usun, et on. Kas vaimuandides kasvamisel on hind? Ja annid on annid, aga nendes kasvamises, nendes käimises on hind? Mina usun, et on. Kas vaimu vilja kasvamisel on hind? Ja on. Kas koguduse kasvul on hind? Jah, on. Ja see küsimus on täna tegelikult see, et kas mina tahan seda hinda maksta? Kas ma olen valmis? Ilma hinnata ei ole vabadust, ilma hinnata ei ole pühavõimu väge, ilma hinnata ei ole ärkamist. Iga ärkamisega seoses on keegi maksnud hinda. Rääkisin mõnda aega tagasi mehega, kes ütles, et kogudus peab igal päeval koos käima ja kes ei käi, need ei ole ikka õiged kristlased ja sest Uus Testament õpetab nii, et iga päev käidi koos ja et nemad käivad ja sellepärast Jumal teeb mingid asju ja muudab meie maad sellepärast. Ja ma usun väga, et Jumal vastab palvetele ja et talle läheb korda see, kui kogudus koguneb igal päeval või hommikul palvele, kuid me ei saa iial ütelda, et kuna meie oleme nii tublid, siis Jumal nüüd teeb midagi. Aga see on üks relv, mille kasutamat jätmine oleks lihtsalt rumalus. Jumal on liikunud ja liigub läbi koguduse palve. Muidugi on palvele palvel vahe. Ma usun, et sa oled kogenud tulist ja innukat, sellest usupalvet, sõjapalvet, kus hääl tõuseb, emotsioonid tõusevad ja usk tõuseb ja selline tunne on, et mingit piire ei ole. Sellised palved on vaja. Meil ei olegi mingit piire, kui me oleme Kristuses. Jumala sõna ütleb, paluge mida iganes, kui te olete minus ja minu sõna jääb teisse. Koguduse kasvud või kasv ei ole Jumala taga kinni, see on meie taga kinni. Ja Jumal küsib, mida sa tahad? Ja mis sa oled selle eest valmis maksma? Jumalale tegi muret Vana Testamendi prohveti kaudu, et Jumala koda on räämas ja lagunend, aga te ehitate enda kodasid. Kas me oleme täna nii näljased Jumala tahte tegemise järel, et me oleme valmis müüma oma suured uhked majad ja suvilad ja ostma kogudusele hoone, kui seda vaja, ning olema nõus ise elama üürikorteris. Sa küsid, et kas Jumal tõesti sellised asju nõuab? Ei nõua. Sa ütled, et Jumal ei tee nii. Jumal on läbi ajaloo kasutanud sellised inimesi oma koguduse üles ehitamisel, kes on valmis olnud seda tegema. Ja kui sa ütled, et Jumal ei tee nii, mida tundis Abraham, kui ta see tootuse poeg, mille ta lõpuks oli saanud, ja kes kasvas, et oli hea meel temast, et ta tänas Jumal, et ta on ustav, ja siis Jumal ütleb, et mine ei ohverda see poeg. Jumal ei tee nii. Mitte keegi ei ole kunagi Iisraelis inimohvreid toonud. Aga Jumal ütles, mine. Ja me teame, kuidas see lugu lõppes. Aga Abraham oli valmis seda hinda maksma. Ja läbi aegad on niimoodi kogudusi rajatud ja ehitatud. Inimesed on loobunud paljust eraomandist või sellest, mis talle kuulub, ka aeg kuulub sinna, selleks, et kogudus saaks kasvada nii materiaalselt, füüsiliselt kui sisemiselt. Äris käib väga üheselt ja kompromissitult. Sa saad nii palju, kui sa maksad. Vaimulikad asjad ei käi vorsti vastu, aga on mingid printsiibid. Ja ma usun, et Jumal ei taha sulle kuidagi süükoormat peale panna, et ma olen nii vähe valmis maksma või panustama või ohverdama. Ma usun, et Jumal asetab sind väga ausalt enesesse vaatama, mida sa tahad. Tahad sa toredat kogudust, kus aegajalt oma tundeid üles loksutada, kus saab kuulda laulu ja natuke jutlust ja toredad inimesed. Ja tahad seda? Ma usun, et sa saad seda. Küll sa leiad sellise koguduse. Aga see pole see, milleks kogudus loodud on. See pole see. Jumal on loonud koguduse, et põrgu väravad saaks puruks löödud, taevas saaks inimesi täis, see paik, kus on kohalik kogudus, ei tohi jääda enam samasuguseks. Ja see algab sellest, et sina ja mina ei jää samasuguseks siis, kui sa kuulad seda Jumala sõna. Kui sa tunned, et sa ei saa hakkama oma koormatega, võibolla sa püüad liiga palju asju kanda, vead enesega kaasas asju, mides pole sinu rida, ära mine nendega edasi, pane maha, ütle Jeesus, ma tahan need üle anda sinule. Ma tahan need ära anda. Aita. Võta need ära. Võibolla vajad, et sa kutsud kedagi, kes sinuga koos palvetaks. Jaga oma südant. Tunnista oma patud, kui vaja. Sa oled kutsutud vabaduseks. Ja ära lepi mingisuguse pooliku lahendusega. Jumala kogudus on kutsutud, et elada ja kasvada ning mõjuda. Ärme lepime mingi pooliku asjaga. Ükskõik, mis see maksab. Ma tean, et palven on sohtlik see ükskõik, mis see maksab. Aga ma tahan olla valmis olema see, kes seda tõsiselt võtab, ükskõik, mis see maksab. Ma ei jookse minema, kui asjad raskeks lähevad. Ma ei jookse minema, kui asjad ei ole nii, nagu mulle meeldib. Ma ei jookse minema, kui ma ei saa seda, mida ma tunnen, et ma olen väärt. Vaid ma sirutan oma pilgu eesmärgi poole. Ja see on võitjate kogudus. Kogudus, kus kõik lõpetavad võidujooksu ja saavad endale võidupärjat kaela. Ma kavatsen ise seal olla ja ma kavatsen teha seda koos oma armsate koguduse kaaslastega. Ma tahan seda teha, armas raadiokuuleja, koos sinuga ja ma tahan koos sinuga juhtida paljusid ja paljusid veel juhatada sellele rajale ja sellele jooksule ja sellesse kogudusse, kus on võitjad. Igal asjal siin elus on hind. Ja nii ka vaimulikel eesmärkidel on oma hind. Ja see küsimus jääb alati ülesse, mida sa tahad ja mida sa oled valmis sellest maksma. See on ususaladus. Ususaladus.
I'm afraid of the space where you suffer, where you sit in the smoke and the burn. I can't handle the choke or the danger of my own foolish, inadequate word. I'll be right outside if you need me, right outside. What can I bring to your fire? Shall I sing while the roof is coming down? Can I hold you while the flames grow higher? Shall I brave the heat and come close with you now? Can I come